إله إلا الله.
آیت و بیلگیلر. مهربان و رحمتی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز تنگلوچلر. Oyat va belgilar turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Barcha tirik mavjudot organizmi hujayralardan tashkil topgani hammaga ma'lum. Inson badani tuzilishi ham eng kichik vohid, ya'ni hujayralardan iborat. Ammo inson badanining ana shu kichik vohidi, ya'ni hujayralarining tuzilishida ham ajoyib ilohiy hikmat bor. Odam organizmi turli to'qima va organlari hujayralarining shakli turlicha. Ya'ni sharsimon, doksimon, aval, yulduzsimon va hokazo shakllarda bo'ladi. Hujayralarning hajmi ham turlichadir. Ularning hajmi 5 to 10 mikrondan 100 mikrongacha va undan katta bo'lishi ham mumkin. Insonning tili ham yaratilish mo'jizalaridan biri hisoblanib, o'z tuzilishida barcha sir-asrorlarni qamrab olgan. Til insonlarning o'zaro robotada bo'lishlari va fikr almashishlarida muhim rol o'ynaydi. Til bo'lmaganda inson turli sohalarda faol ishtirok eta olmasdi. Jumladan, agar inson bu ne'matdan mahrum bo'lganida ilm, adabiyot, moddiy madaniyat va ma'naviy masalalarda rivojlana olmasdi. Bunga qo'shimcha til insonning salomatligiga ham katta ta'sir yetkazadi. Til ovqatni yutishga ko'mak etib, shuningdek ovqatni chaynashda ham muhim rol o'ynaydi. Til ovqatni tish ostiga olib boradi va bu amalni shunday mohirlik bilan anjom beradiki, tishlar zarbasidan o'zini asray oladi. Qur'oni Karimda insonga berilgan ne'matlarni qayd etganda, jumladan til haqida ham kelgan. Shuningdek, Qur'oni Karim Balad Muborak surasi 9-oyati karimasida o'qiymiz. Va tilni va ikki labni bermadikmi? Til bizning sihat, salomatligimiz ko'rsatkichi. Inson organizmidagi eng kuchli muskul ham tildir. Ko'p hollarda kasallikni birlamchi alomatlari aynan til holatida ko'rinadi. Rang o'zgargani, qarash, qizarishlar va hokazo. Shuning uchun kasallikka tilga qarab tashxis qo'yish paytida birinchi navbatda tilni kattaligi, formasi va rangiga e'tibor beriladi. Ovqat hazm qilish kanali, og'iz bo'shlig'i va tish va tildan boshlanadi. Oshqozonda, ya'ni me'dada ovqat hazm qilish kanalining kengaygan katta hajmi bo'limida, og'iz bo'shlig'ida boshlangan oziq moddalarning parchalanish jarayoni davom etadi. Ma'lumki, til ichki organlar kasalliklarni aniqlovchi indikator vazifasini o'taydi. Umuman olganda, til bakteriyalarda rezerv hisoblanadi. Chunki tilning zo'rg'ichlarida ovqat qoldiqlari qolib, mikroorganizmlar akkumulyatsiyasi uchun qulay sharoit yaratiladi. Zo'rg'ichning har xil kattalikda bo'lishi chuqurchalar va tepaliklar hosil qilib, bakteriyalar o'sishi uchun asosiy joy hisoblanadi.
Yo Muhammad, yo Nabi. Ey vujud-e la muhaddad.
Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan oyat va belgilar turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti prstudy.com/oz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi prstudy.com.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Qiron Xuroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir Iron radiosi
Xuroson markazi.
Alloh taolo insonlarga shunchalik ko'p ne'matlarni berganki, bularning ba'zilarining qadrini bilsak-da, ba'zilarining qadrini bilmaymiz. So'zlash ne'mati Alloh Zuljalolning insonlarga bergan eng buyuk ne'matlaridan biri bo'lib, aynan shu ne'mat bilan insonlarni boshqa mahluqotlardan ustun va ulug' qilib qo'ygan. Shunga ko'ra ne'matning qadri qanchalik baland bo'lsa, uning haqqi shunchalik buyuk va shukrini ado etish insondan katta mas'uliyatni talab etadi. Alloh taolo insonga uning og'zidan chiqayotgan har bir so'zi hisobga olinishini, yolg'on, g'iybat, g'aliz va haqoratomuz so'zlarni e'tiborsizlik bilan gapiraversak, u Allohning nazaridan chetda qolmaydi. Musulmon kishi og'zidan ortiqcha bekorchi so'z chiqmasligi lozim. Diniga foydali gaplarnigina gapirishi, biron fikr aytishdan avval uning oqibatini o'ylashi, foyda zararini mulohaza qilish lozim. Agar befoyda bo'lsa, unday so'zdan o'zini tiyish. Agarda foydali bo'lsa ham, mabodo shu so'zni aytsa, undan ko'ra foydalirog'i qolib ketmasmikin deb tafakkur qilishi va u so'zni zoyi ketmasligi lozim. Dildagi narsani tilning harakatidan bilib olish mumkin. Chunki sohibi xohlasa ham, xohlamasa ham, til qalbdagi asrorlardan xabar beradi. Hurmatli tinglovchilar, oyat va belgilar turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.